Гэта «Свабода прэміум». З вами Ганна Соус і моя суразмоўца, праваабаронца праваабарончага цэнтру «Вясна» Наталля Сацункевіч, якая атрымала ў празе ўзнагароду чэшскай грамадскай арганізацыі «Чалавек у нядолі» Хома Хаміні за чатырох зняволеных сябраў праваабарончай арганізацыі «Вясна» Марфу Рабкову, Андрэя Чапюка, Леаніда Судаленку і Таціану Ласіцу. Добры дзень, Наталля.
Прывітанне.
У цырымоні адбывалася ў дзень адкрыцця фестывалю дакументальных фільмаў пра абарончай тэматыкі «Адзін свет», і ўзнагароду вам выручаў мэр Прагі Здэнек Жып. Ну, Наталя, я хацела найперш вас запытацца, ці Марфа, ці Андрэй, Леаніда, Таціана ведаюць пра гэту ўзнагароду, наколькі яна важная для вязняў, для палітвязняў, для самой «Вясны», для ўсёй працы, якую вядуць беларускія праваабаронцы?
Да, дзякуй за пытанне. Канешне, мы паведамлялі ім у лістах аб тым, што яны спачатку лаўрэаты прэміі, потым што яны ўсё ж такі ўзнагароджаны, але я не ведаю дакладна, ці атрымалі яны гэтую інфармацыю, бо яны усе дакладна знаходзяцца ў інфармацыйнай блакадзе. Марфа, напрыклад, зняволені з верасня. Я напісала ёй, мабыць, ужо пад сотню лістоў, але, наколькі ведаю, ніводны да яе не дайшоў. І я ніводнага ліста ад яе не атрымала. І, канешне, гэта робіцца спецыяльна. Лісты нашы не праходзяць цэнзуру, не перадаюцца ёй. Ведаем таксама, што былі праблемы з ліставаннем у яе, нават з мужам і бацькамі. Гэта, ну, як добра вядома, такі ціск таксама на вязняў, адна з формаў ціску, на жаль. Таму не ведаю, ці ведаюць яны зараз, але, канешне, дакладна даведаюцца, бо гэтая прэмія, яна вельмі важная, гэта сусветная прэмія, да, лаўрэаты былі з усяго свету, і гэта вялікі гонар, канешне, яе атрымаць, вялікая падтрымка для маіх зняволеных калегаў і, у прынцыпе, для ўсёй «Вясны» і для ўсяго беларускага грамадства. Нам бы гэта і падтрымка, і салідарнасць, і зазначэнне важнасці тых спраў, што мы робім. Таму я вельмі ўдзячна і прысутнасць, напрыклад, мэра на ўручэнні. Гэта таксама знак павагі. І, як казаў мэр, напрыклад, што Прага – гэта вольны горад, яны падтрымліваюць барацьбу за свабоду і дэмакратыю. І мы за гэтым вельмі ўдзячны, насамрэч. Гэта важна. І падтрымлівае і ў працы, і ў жыцці. Я думаю, што ну, большасці беларусаў гэта добра вядома, да, такі відавочныя рэчы. І, канешне, я чакаю вельмі на той дзень і думаю, што спадзяюся, што ён прыйдзе як мага хутчэй, калі я змагу ўжывую распавесці Таціане, Леаніду, Марфі, Андрэю, як гэта адбывалася. Можа, яны ўжо змогуць наведаць Прагу, самі паглядзець, пазнаёміцца з цудоўнымі людзьмі. І таксама я хочу адзначыць, што ў цырымоніі, канешне, у гэтым годзе былі змены. Звычайна, яна праходзіць трошкі па-іншаму, але з-за ковідных абмежаванняў. Большасць была падзеяў онлайн, і фестываль дакументальнага кіно, які распачаўся, таксама праходзіць з большасцю онлайн. Але з іншага пункту гледжання гэта робіць яго больш дасяжным для большасці людзей.
Это правда, у Чэхіі вельмі шмат людзей падтрымліваюць мірны пратэст у Беларусі. Я ведаю, ці вы маглі бачыць, раней былі білборды і з Марфай Рабковай, з Ігарам Лосікам, з іншымі беларускімі палітзняволенымі на вуліцах Прагі, на вуліцах іншых гарадоў, на вокнах рэстарацыі партрэты беларускіх палітвязняў. Многія мэры розных гарадоў вывешвалі беларускі бел-чырвона-белы сцяг. Ці вот эту беларускую прысутнасць вы паспелі адчуць? Вы толькі-толькі ў Прагу прыехалі, але ці паспелі вы адчуць яе вонкава? Увагу да Беларусі.
Дакладна не магу сказаць, што я бачыла на свае вочы, але тыя білборды, што вы пералічылі, канешне, мы пра гэта ведалі, тое, што яны размешчаны і вітаем гэта, канешне, удзячна за гэта, бо на распаўсюд інфармацыі, да, гэта такі першы і але вельмі важны крок, да, бо без інфармацыі ўсё астатняе было б немагчыма. Я ж хачу зазначыць, што калі ў жніўні мы даведаліся пра масавыя катаванні людзей ў Беларусі, прадстаўнікі Чэхіі былі аднымі з першых, хто да нас звярнуліся з прапановамі па дапамозе і рэабілітацыі. І было бачна, што ў людзей ёсць, па-першае, вопыт такой працы, і, па-другое, канкрэтныя прапановы. І по-третє, така ефективна була праця. Тому я так само хочу це відзначити і подякувати тим представникам Чехії, які це робили. І так само, наскільки відаєш, що вельми моцна тут сила діаспори білоруської у Чехії. І, звісно, відчувається, да, що до білоруської тематики у разі у Чехії є така цікавість велика.
Бути правоборонцем Білорусі тепер, напевно, один з самих небезпечних заняткаў. Гэта з аднаго боку, а з другого боку, один з самых годных заняткаў. Маглі б вы апісаць умовы, у якіх вам даводзіцца працаваць апошні год? Вот я размаўляла з лекарамі, якія трапілі ў Чэхію, лекары, якія былі пад рэпрэсіямі, якія тут вот якраз праходзяць і адаптацыю, і будуць шукаць працу, дзякуючы дапамозе чэшскай дзяржавы. Вот мне лекары расказвалі, што мы спачатку, калі цёмная машына ехала, так асцерагаліся, а цяпер адчуваем сябе проста ў бяспецы. І вы таксама вот з Беларусі выехалі ў Чэхію. Натуральна, таксама гэтую розніцу адчулі. Так вот, ну, маё пытанне пра тыя умовы, у якіх вы працуеце год, вы і вашыя калегі, хто за кратамі, хто не за кратамі.
Да, насамрэч такая вельмі напружаная праца у нас пачалася прыкладна год таму, калі абвясцілі пачатак выбарчай кампаніі, да, бо адразу ж, амаль адразу пачаліся рэпрэсіі, затрыманні, затрыманні Ціхановскага. Потым гэты нашы гісторыі з рэгістрацыі ініцыятыўных групаў па збору подпісаў. І мы ж як праваабаронцы сачылі за гэтай кампаніяй у межах кампаніі праваабаронцы за свабодныя выбары разам з беларускім кіраўніцкім камітэтам. Але і да гэтага як бы праца не была простай. Але адносна вашага пытання я б сказала, што агулам быць чалавекам у Беларусі, да, зараз небяспечна і складана. Бо любая спроба рэалізаваць свае правы, да, выказаць свае меркаванні ў любой форме, да, як мы бачым, ці гэта парасон у адмысловых колерах, ці гэта шкарпэткі бел-чырвона-белыя, гэта ўсё адразу падсочваецца дзяржавай і прапісуецца у розных формах, да. Мы ведаем пра велізарныя штрафы, які зараз атрымліваюць людзі, пра тое, што можна у ІЧУ правесці да месяца. Хачу нагадаць, што вось на днях у Гомелі, у Будакашылёве, у ЗЧУ вышла Наста Перавозчыкова, якая 105 сотняў правіла ў ІЧУ. Ну, гэта ж проста катаванне, нечалавечыя умовы, да. Гэта тэрмін параўнальны з тэрмінам за крымінальную адказнасць. Яна гэта атрымала, гэты тэрмін, формально за удзел у заснаваных акцыях, а фактычна за тое, што чалавек меў, ну, гонар, смеласць пратэставаць і выказваць нязгоду сваю. Што тычыцца нашай працы, то, канешне, мы адчуваем, як адчувалі, як дзень за днём яна станавілася як бы больш небяспечнай і складанай. Калі ў верасні затрымалі Марху, гэта быў такі таксама, я думаю, спроба ўлады спыніць валанцёрскую дапамогу, як вясне, так і агулам, да, таму што была затрымана каардынатарка валанцёрскай службы. І потым мы затрымалі Андрэя, ўжо ў гэтым годзе затрымалі Леаніда і Таццяну. І тут трэба зазначыць, што ўсё ж такі, ну, Леанід гэта праваабаронца, юрыст, ну, просто выбітны і вельмі знакаміты, вядомы на ўвесь праваабарончы свет.
І а ён вельмі ўплывовую ўзнагароду некалькі гадоў таму атрымаў.
Абсолютно, да. І, ну, затрымаць такого чалавека в такім абвінавачванні, ягоны кейс фактично складаецца, склад ягонага злачынства, дапамога людзям, да, праваабарончыя. І, ну, улады просто кусаюць сабе за хвост, але спрабую зрабіць усё магчымае, ўжо не гледзячы на выдаткі, каб спыніць, па-першае, пратэсты, актыўнасць людзей, па-другое, каб спыніць дапамогу ад праваабаронцаў, працу праваабарончых арганізацый.
Наталя, вы пачалі гаварыць пра валянтэрскую працу, яна вельмі важная. Вось гэты год слова валянтэр, слова салідарнасць, слова дапамога, гонар, смеласць, тое, што вы зараз сказалі, такія ключавыя словы для Беларусі. Раскажыце пра тых валянтэраў, якія дапамагаюць праваабаронцам, ну, гэта такі вялікі рух насамрэч.
Да, вясна ў гэтым годзе адзначыла 25-годзе, і заўсёды на ўсім шляху гэта была валанцёрская арганізацыя з вялікай колькасцю валанцёраў і валанцёрак. І, канешне, тое, што мы зрабілі увесь то, як бы, аб'ём інфармацыі, напрыклад, пра парушэнні праў чалавека, якія мы сабралі, адманіторныя суды, працю з зворотами людей, допомоги людям. Це все було просто немагчимо без наших волонтерів. Це реально тисячі людей, да, які допомагали нам. Кожен по-своєму, хтось більше, хтось менше. Навіть не ведаю, якщо як допомагає нам, перекладаючи тексти, як ми могли їх публікувати. Ті, хтось приходить на суд, ті, хтось збирає інформацію по соціальних сітках об репресіях. Це величезна праця, на жаль, ми не можемо зараз розповісти, да, докладно, що ми і що волонтери, волонтерки робимо, да, просто за умову безпеки. І ми не можемо назвати просто поіменно кожного і кожного, хто нам допомагає. Але ця інформація, ну, я сподіваюся, все ж таки буде опублічена в свій час, і ми зможемо сказати докладно іменно дякую всім людям, які нам допомагали. Це вельми важливо. І ось, я вельми сумую, да, що ми зараз у таких умовах, коли ми не можемо щиро і відкрито казати про нашу працю і про працю наших волонтерів.
Наталя, ось в осінь я моїм найбільш читаним документом по неділям був спіс у PDF-форматі затриманих під час недільних маршів. Інформація з'являлася оперативно, де затриманий, максимальна інформація, де знаходиться, і вона обновлялася, і там тисячі людей були у гэтых спісах, і гэта я уявляю, які гэта велізарны кавалак працы. Напэўна, это так само при допомозі волонтерів рабілася.
Конечно, безумовно, все, что мы робили, все, просто без выключения, все было с помощью волонтеров. Бо, ну, Ясна, конечно, великая организация, але, ну, не настолько. Там масштабы репрессий у Беларуси были и есть такие, что они непоравнальные. Да? Безумовно, мы рыхтовались, мы ведали, что, как звичайно, выборчий год будет рост репрессий. Да? Уявить себе такое, я думаю, что ну, не мог никто просто. А вот и белорусские улады, себе такого уявить. Ні масштаб протесту, ні масштаб репресії. І тут хочу зазначити, ось у вас є велика справа по збору інформації, розповсюду велика роля журналістів-журналістів, як тих, хто працює з весною, так і інших, з незалежних СМІ. І коли, наприклад, я бачила протести коля Білтелерадіокомпанії, і то, як Дарня Качанова розповідала державним журналістам, що не повинні триматися і протягнутися світлять, то це ж такі вельми добрі процеси, які шоковно впливають на свободу преси, якої ми так прагнемо в Білорусі, коли вона нарешті з'явилася.
У мене до вас питання, яке доволі часто задається, і воно тичиться процедури признання зняволеного політв'язням. От десятки тисяч політично мотивованих арештів, затримання у Білорусі, не всі політично мотивовані, так? А признання політв'язням – це інша річ, політв'язням менш. Хоча так само вельми шмат, ніколи не було стільки у історії Білорусі. Що дає це признання політв'язням і для кого цей статус важливий? Важливий насамреч. Ці, ну, не прості усіх лишити політично зняволеними, ці їхні зняволення політично мотивованим.
Да, это на самом деле очень важное, актуальное питание для последних часов. И справа в том, что когда человек, например, отбывает административный арест за удел у акции, то, безумовно, он подпадает под критерии политического изневоленного. Але поскольку таких людей тысячи, да, то просто процедурно немогчимо признавать их политическими изневоленными. И особливо с уликом того, что одна из главных мет признания человека политическим изневоленным – это потребування його хучейшого визволення. Але коли чоловік, наприклад, отримує 15 сотнів, да, то ну, там, ми довідаємося про бронщу супольність, признає його політичним в'язнем. Але формально він вийде вже праз 5-10 сотнів. Тому фактично це не має такого сенсу і впливу. Але усі ті, хто відбивав арешт, да, вони 100% підходять під визначення політичних зняволених. Трошки больш сказана ситуація, звісно, з тими, хто стикається за кримінальним переслідом. І тут я перевірила сьогодні інформацію, що Весна збирає у одну велику таблицю інформацію про всі відомі кейси кримінального переслідування, зв'язаного з виборами, там більш за 1100 особ уже. Увесь цей переслід політично мотивований. Але справа у тим, що політичним в'язням. Прокурорська супольність може назвати тільки чоловіка при виконанні докладних умов. Нам були розпрацьовані принципи признання політичними в'язнями. І уся каштоўнасць гэтага працэсу менавіта ў тым, што ёсць дакладныя прынцыпы, і калі сітуацыя чалавека ім адпавядае, то чалавек прызнаецца палітычным вязнем. Адно з галоўных патрабаванняў, да, гэта мірныя дзеянні у абарону ці пры рэалізацыі сваіх правоў. Таму, калі мы сутыкаемся з выпадкамі, калі чалавеку інкрымінуецца які-небудзь варыянты гвалта, нам трэба даведацца ўсе дэталі. На жаль, зараз у Беларусі гэта немагчыма зрабіць да суда, да, таму што ну, чалавек сам не можа распавесці. Адвакаты, звычайна, знаходзяцца пад падпіскай неразгалошэння. Часам яшчэ і суды, канешне, бываюць зачыненыя, але ў большасці, ўсё ж такі, пакуль яны адчыненыя. І трэба чуць, што ў матэрыялах справы, да, што запытвае абвінаваўца, якая пазіцыя суда, які вырак суда будзе, наколькі ён адэкватны, прапарцыянальны, здзейсненаму. І таксама пазіцыю чалавека, да, бо людзі бываюць розныя, дзеянні розныя і матывы розныя. Калі чалавек кажа, што ён зрывае балаклаву з амаваўцем міліцыянта, таму што такім чынам пратэстуе, ці хоча бачыць таго, хто затрымлівае, хто парушае ягоныя правы, гэта адна справа. А другая справа, калі чалавек кажа, ну я не ведаю там, хацеў ударыць яго, таму што ён міліцыянт, таму што я хацеў ударыць. Да. Это вельмі важна. Гэта ўсё ацэньваецца па абарончай супольнасці ў комплексе. На жаль, гэты працэс не такі хуткі і не такі просты, да, бо кожны кейс разглядаецца індывідуальна, група экспертаў. І гэта вялікая юрыдычная праца, патрэба прааналізаваць. Ёсць кейсы больш простыя, калі мы стыкаемся з вінавачваннем у артыкулах за масавыя беспарадкі ці за дзеянні, які груба парушаюць грамадскі парадак. Гэта 293-342 артыкул. Мы лічым, што масавых беспарадкаў у Беларусі не было. Дзеянні, якія парушаюць грамадскі парадак, таксама. У Беларусі са жніўня адбываліся мірныя сходы. На некаторых з іх прысутнічаў элемент гвалту таксама з боку і ўдзельнікаў, да, не толькі праваахоўных органаў, але з-за гэтага увесь сход не становіцца гвалтоўным. Да, ён застаецца мірным, там проста ёсць людзі, якія выкарыстоўваюць элементы гвалту. Таксама аналізуецца, які гвалт яны выкарыстоўвалі і чаму. Напрыклад, гэта можа быць умовы неабходнай самаабароны. Таксама тады падпадае пад крытэрыі. І падсумоўваючы, калі гаворка ідзе пра гэтыя два артыкулы, звычайна ў нас ёсць магчымасць чалавека адразу, калі мы даведаліся пра абвінавачванне, прызнаць палітычным зняволеным. Ва ўсіх астатніх выпадках трэба аналізаваць ту інфармацыю, што я пералічыла, да, глядзець абвінавачванне, чуць, што кажа чалавек, і аналізаваць. Часам для гэтага патрэбны нават судовы прысуд, каб юрысты маглі паглядзець.
А вось гэты выпадак, які зараз шмат абмяркоўваецца Паліны Шарэнды, чтоб вы маглі сказаць, вы яшчэ чакаеце разгляду?
Гэты выпадак 100% падпадае, наколькі я ведаю, яе прад'яўлена абвінавачванне па 364 артыкулу, гэта гвалт, пагроза гвалту, дачыненне да супрацоўніка. Мы не ведаем, што там дакладна адбывалася, і мы не ведаем пазіцыю дакладна самой Паліны. Наколькі я ведаю, я нешта ў лістах пісала, але давайце размаўляць шчыра. Ёсць правілы прызнання, ёсць працэдура, і калі мы пачнем рабіць нейкія выключэнні, то ну, які будзе кошт нашых ацэнак. Да? Яны маюць ацэнкі прызнання палітвязнямі беларускай правоарончай супольнасці, яны маюць свой кошт толькі да таго моманту, пакуль мы выконваем правілы. Інакш мы можам назваць усіх і адразу палітычнымі вязнямі, але гэта не прывядзе да таго выніку, які мы хочам. Да? Звычайна, калі чалавек называюць палітычным зняволеным, адразу ідзе патрабаванне ягонага вызвалення, і ў некаторых выпадках перагляд прысуду выніку суда. Што дае колькасць палітвязняў Беларусі? Яна добра адлюстроўвае сітуацыю з правамі чалавека. Там можна паглядзець сусветныя тэндэнцыі, што ў дэмакратычных краінах, в прынцыпе, звычайна такое паняцце, як палітвязень, адсутнічае. І гэта такі маркер, знак таго, што ў краіне сітуацыя з правамі чалавека вельмі дрэнная. Наяўнасць палітвязняў. Так само статус політв'язня чоловіка може бути своєособливою обороною при відбуванні зневолення. Тут тяжко казати, як воно відбудеться насамперед, бо те, що зараз відбувається в Білорусі, все ж таки не вельми типічна ситуація, і ми бачимо, що часом все ж таки політв'язні стикаються із більшим тиском на їх, але і останні зневолені, да, давайте згадаємо, як відбували і відбувають зараз покарання зневолені по 328 артикулу, для яких Лукашенко особисто запотребував створити такі умови, щоб вони взвили. Ну, це ж ненормально абсолютно. Це тичиться усіх людей.
Вы говорите, что вы дзейнічаеце адпаведнасці з крытэрыямі міжнароднай праваабарончай супольнасці. А ці ёсць у ваўплывовых міжнародных праваабарончых арганізацый, якія рэальныя рычагі ўздзеяння на сітуацыю з правамі чалавека ў Беларусі? Так можна арганізаваць, і гэта вельмі шмат рабілася, такія вялікія кампаніі салідарнасці па ўсім свеце гэта робяць праваабарончыя арганізацыі, вот ініцыююцца лісты з усяго свету палітвязням, уздыманне гэтага пытання паўсюль. Якія-небудзь рэальныя рычагі, ну менавіта на саму сістэму беларускую існуюць ці не?
Мне падаецца, тут важна звярнуцца да 48-го года, коли была принята декларация, всеогульная декларация права человека, это декларация, да, это країни погоджаются и домовляются поміж собой. И это нормальные поводины дорослых, адукованных людей, коли люди домовляются поміж собой про правила и выполняют их. После Другой Світової войны країни домовились, да, что ну, повторение такого никто не хочет. И для этого повинны быть докладные правила. Потім були прийняті вже так звані акти твердого права, наприклад, міжнародний пакт о громадянських політичних правах, який для Білорусі діючий, і згодом якому Білорусь обов'язана поважати і виконувати права чоловіка. І з-за того, що це все ж, я кажу зараз, звертаючись знову до декларації самої системи права чоловіка, да, це таке, ну, кажуть, джентльменське погоднення. Да, это справа просто гонору выполнять эти правила. Потому что, ну, все, я вертаюсь, да, в этой аналогии с людьми, про дорослых и адукованных, ну, есть правила, подповодено у громадства, які ми всі виконуємо. Да? Просто тому, що це нормально, тому що ми так домовилися. А тих, хто їх не виконують, ну, складно казати про все ж таки міри уздіяння реальних дійнюючих, нема такої, розумієте, кнопки, на яку натиснув, і все, порушення спинилися. Але немагчимо існувати у сусідньому, ну, як зараз у світі, коли ти порушаєш права чоловіка, да, це буде і економічна блокада, і інформаційна блокада, і політична, ну, нема ніякого нормального життя в Україні. Так само хотіла би звернути увагу, що існує вельми відовочна і зрозуміла кореляція між узровнем поваги до права чоловіка в Україні і економічної ситуації. Да? І тут не треба бути аналітиком вищого узровню, щоб глядіти на боку і зрозуміти, що, звичайно, країни з доброю економічною ситуацією, там існує повага до права чоловіка. І вони виконуються. Там, де люди відчувають себе свободними і мають впевненість у своїй будучині і у своїй країні, то, звісно, і економіка тоді нормально існує.
Наталія, я хотіла питання задати дотичне вас особисто. Як ви прийшли у правоборончу діяльність? Що вам довелося пережити у цей складаний год?
Я особисто прийшла у правоборончу діяльність раз літньої школи по правах чоловіка. Лічу їх такою унікальною, вельми корисною з'явою, бо шмат чудових людей про це їх пройшло. І така інституція, як Білоруська правоборонча школа, тобто праця нескольких правоборончих організацій, вона чудовна, бо є різні формати курсу, починаючи там від вельми коротких, наприклад, вводний по правах чоловіка і далі там більш поглиблені і так само традиційні літні школи по правах чоловіка, які раніше проходили у Вільні, вельми знакоміті у Білорусі. Я сама 6 років тому побувала на такій школі, вельми захопилася ідеєю правах чоловіка, почала волонтерити у весні і чим більше спробувала різні як аспекти права чоловіка, да, тим більше мені подобалося. І тому був вельми натуральний процес, що 3 роки тому я долучилася вже до команди Мєнського офісу весни. Зараз працюю у громадській прийомній, допомагаємо людям у випадку порушення права чоловіка. І це, ну, зараз вельми такий масштабний процес, тому що і шмат порушенняв, і ми шукаємо різні можливості для допомоги. Не глядячи на те, що все ж таки з кожним днем це складання і складання становиться робити. Не обвинули мені і в обшуки, коли 16 лютого після Білорусі не прийшли бо у мене вдома так само. Там конфіскували трошки гроші, техніку, мобільний телефон моєї мами, дипломи мої з правоборончих школ і курсів, їх вельми зацікавили. Коли це злочинство, то я злочинця, да. І, звісно, це складано, але я вірю в концепцію прав чоловіка і лічу її такою вельми ґрунтовною і лічу вельми базисною. І мені здається, що ось події в Білорусі з жнівня, коли тисячі людей почали користатися своїми правами і побачили, і відчули, що це таке права чоловіка, і що буває, коли права чоловіка порушаються. Да? Тому що це історія з катуваннями в Білорусі, від свободи від катуванню, це абсолютне право, і воно не може бути порушено ніколи. Да? Ну, згодом міжнародних стандартів. Нікого ніколи нельга катувати. І люди, я думаю, що зрозуміли, що ось система правов чоловіка, да, амаль одіне, може їх оборонити у таких випадках. Просто треба робити усе можливе для того, щоб ця система запрацювала у Білорусі. У
мене до вас останнє питання. На яким судовим процесі ви хотіли б виступити свідком? Ці документи підрихтувати для цього процесу? Який судовий процес був би у вас, для вас вельми важним?
Ой, це цікаве питання. Але тут хочу зазначити, що, може бути, особисто такого процесу і нема, бо там ті документи по порушенню прав чоловіка, там щомісячні, годові, тематичні справоздачі, огляди, які ми рихтуємо, вони в агульному доступі можуть скористатися усі. Але я хочу сказати, що я вельми чекаю, коли в Білорусі буде реально забезпечуватися право на справедливий суд. І це у тим ліку включає у собі презумпцію невинуватості і включає у собі інститут незалежних суддів. І ті люди, які зараз у Білорусі здійсняють злочинство, які катували людей, в один випадку навіть смерть людей, ті судді, які вносили неправосудне рішення, безумовно, вони всі повинні пристати перед судом. Але цей суд так само повинен бути незалежний, справедливий з виконанням усіх умов. І я чекаю цього моменту, коли білоруське громадство буде дійсно відповідати не з помстою, а поважати права усіх людей, да? Навіть тих, кого вельми хочеться покарати. І забезпечувати право на справедливий суд буде у відносинах до всіх.
Дякую великі. На гэтым мы б завершили нашу розмову. Гэта была правоборонца Центру «Вясна» Наталія Сацункевіч. Дякую вам великі.
Ви слухаєте подкаст «Радіо Свобода».
Добрый день, шановное господарство. С вами канал «Свобода премиум». Я Юрий Дракохруст и мой суразмовца, политолог, координатор программы «Замежная политика Беларуси» Рады международных отношений в Минске «Диалёг» Денис Мельянцов. Денис, приветствие.
Приветствие.
Тема нашей сегодняшней гуторки, скажем так, навеяна, выкликана выступом Александра Лукашенко на митингу реквиеме у память об знищении нацистами Хатыни. Я процитую, что он сказал. «Хай гэта адзінкі, як кажуць сям'і, не без вырадка, але такія, на жаль, ёсць у сучаснай Беларусі. Я звертаюся да ўсіх, хто перакананы, што фашызм нёс на нашу зямлю цывілізацыю, хто героізуе забойцаў, хто пакланяецца БЧБ-сцягам, пад якімі праводзіўся генацыд беларускага народу. Усім вам, аблудным і адурманеным, кажу, ідзі і глядзі, ідзі ў Хатынь, Баркі, Олу, Дальву, Усакіна, Шунёўку, Азарычы, да мемарыялаў, Трасцянец, Яма, Чырвоны бераг». Конец цитования. Дзяніс, вы пэўны час таму апублікавалі грунтоўны такі пост, тэкст у сваім тэлеграм-канале, дзе аналізавалі, ці будзе абвешчаны бел-чырвона-белы сцяг экстрэмісцкім, ці будзе он абвешчаны афіцыйна сімвалам нацызму, нацысцкім сімвалам. За гэта выказвалася пэўная частка грамадскасці. Быў адпаведны зварот у генпракуратуру, потым быў збор подпісаў, петыцыя, каб гэтага не рабіць. Вот вы вашы высновы змянілі пасля ўчорашніх заяваў?
Ну, там насамрэч пост пра тое, як у грамадстве ставяцца да бел-чырвона-белага сцяга, ніякім чынам. Будуць яго забараняць ці не будуць забараняць. Я хутчэй прывязаўся да гэтай тэмы, каб яшчэ раз паглядзець, там, нагадаць маім чытачам, што ну, не так усё насамрэч проста. І што вялікая частка грамадства лічыць бел-чырвона-белы сцяг сваім. Хай гэта не пераважная большасць, хай гэта нават не большасць, але тым не менш гэта значная частка грамадства, думкі, погляды якой так ці інакш трэба улічваць у палітыцы. Я не ведаю, прама скажу, якім чынам дзяржава будзе паводзіць сябе што да сцяга, таму што ёсць розныя плыні, наколькі я ведаю, унутры сістэмы ўладнай. Ёсць тыя, каторыя выступаюць адназначна за вырак такі гэтаму сцягу за забарону. Ёсць тыя, якія лічаць, што гэта больш... Ну, трэба неяк танчэй працаваць з сімволікай, з нацыянальнай дзяржаўнай сімволікай, што ну, не трэба тут рабіць нейкіх такіх расколаў на пустым месцы, наадварот, трэба неяк гэту тэму прыватызаваць, кааптаваць гэтых людзей. Вось, што там пераможа ў рэшце-рэшт, ну, я не ведаю, таму што сігналы розныя, ось учора быў такі сігнал, раней былі іншыя сігналы. Што можна сказаць дакладна, тое ж, што зараз ось тое, што адбываецца, гаворыцца вакол сцяга, трэба інтэрпрэтаваць не ў такім гледзячы гістарычным, таму што можна вельмі доўга спрачацца, дзе там і як выкарыстоўваўся бел-чырвона-белы сцяг, ці ён там выключна выкарыстоўваўся калабарантамі, ці былі там нейкія акцыі гвалтоўныя пад гэтым сцягам. Яго зараз гэтую тэматыку, гэты наратыў выкарыстоўваюць выключна ў палітычнай плоскасці. Гэта азначае, што тыя людзі, якія выйшлі у жніўні і выходзілі ўсе гэтыя месяцы на вуліцы, яны паколькі карысталіся бел-чырвона-белымі сцягамі, яны супраць гэтай улады, адпаведна, гэта ворагі, гэта варожая сімволіка, і трэба з ёй так ці інакш разабрацца. Можа быць, гэта не будзе забарона наўпроставая, можа быць, будуць як там адзін з прыкладаў і магчымых варыянтаў, будзе статус нададзены гістарычнай сімволіцы, але якую трэба будзе, можна будзе выкарыстоўваць, правільней скажам, толькі ў вельмі такіх вузкіх пэўных варунках, інакш гэта дзеянне будзе падвяргацца санкцыям. Вось, таму тут, я думаю, што сэнсу вялікага спрачацца няма, што да гісторыі гэтага сімвала. І мы, наколькі я разумею, будзем разважаць менавіта пра вось такую палітычную плоскасць.
Так, так, менавіта. І тым больш, што вот у мяне таксама да вас пытанне, што ну, хтосьці скажа, што гэта не шчырасць, што гэта палітыка, ці што. Ну, вот 3 гады таму улады далі дазвол, афіцыйны дазвол на святкаванне стагоддзя Беларускай Народнай Рэспублікі. І ў цэнтры Менску, каля опернага тэатру, сабраліся тысячы, ну, вы тады таксама спрачаліся, ці дзясяткі тысяч, тысяч, ну, неважна, тысячы людзей.
Ну, неважна.
Міліцыя вакол стаяла, людзі з гэтымі сцягамі, так сказаць, стаялі, было море, лес гэтых сцягоў. Нікому не прыходзіла ў галаву, што іх трэба забараняць. Нікому не прыходзіла ў галаву, што 75 гадоў таму пад гэтымі сцягамі нішылі там Хатынь, Газарыч і іншы. Ну, 75 гадоў нешта ўсё ж такі адбылося ці так, ці гэтак. Ну, тады гэта было як бы паза увагай. А зараз прошло 3 года, і зараз, о, боже, так это ж под этими шестягами. Вот як вы это потлумачите. Ці это, як бы, ну, от як ви сказали, ну, політика. Сьогодні так, завтра едак.
Ну, тут, калі дозволіться мені таку вольну аналогію, тое ж саме, як, наприклад, казати, що ось до Гітлера, в принципі, ніхто не вспоминав про те, що от свастика ніде там використовувалася. Ну, був солярний знак і був солярний знак. Але потім відбулося нейкое політичне діяння, з яким зв'язали ось гэты символ. Тое ж саме і в Білорусі. Гэтыя протести вельмі моцныя, беспрецедентныя, якія використали бел-червоно-белый стяг, яны просто атаясамілі сябе з гэтым стягам і стяг з сабой. Паколькі гэта зараз пагроза палітычная, то, адпаведна, змагаюцца не толькі з пратэстам, а змагаюцца і з усёй сімволікай пратэста. У нейкім сэнсе тое, што пратэст абраў сабе за сімвал не нейкія там белыя стужкі ці яшчэ нешта, абраў бел-чырвона-белы сцяг, гэта якраз такі вот і прывяло, такая іронія лёсу, можа прывесці да яго забароны. Менавіта таму, што да яго вось гэты цэтлік, гэты ярлык варожасці, ён прышпілены самім фактам, што гэты сцяг выкарыстоўся падчас пратэстаў, якія пратрактаваныя як спроба рэвалюцыі ці мяцяжу, ці нават там, нейкай вайны супраць беларускай дзяржавы.
Денис, ну, у меня такое, может быть, крыху особистое пытание, вы не можете на его не отказывать, але я так разумею, что, ну, в свой час у вас было такое вельми, скажем, сакральное ставление до гэтага стягу. Оно у вас изменилось?
Ну, мы тут худшей, конечно, про политичное разважаем. И я, как эксперт, хотел бы позбегнуть уголе никаких особистых речей. Але, коли уже такое пытание до меня простое, наупростовое, то, ну, по-перше, ну, худшей, конечно, не сакральный, змест. Але я лічыў, і сапраўды я да гэтай пары лічу, што бел-чырвона-белы сцяг, ён эстэтычней, больш прывабны, як для мяне. Я не ўлічваючы там палітычную падаплёку за гэтым сцягом, як, скажам так, спецыяліст, які вывучаў калісьці вексілалогію, навуку пра сцягі, я бачу ў ім раскладку пагоні колеравую, нічога прача там даніні моды еўрапейскай таксама за гэтым сцягом няма, то і ты як дзяржавы, якія адкуль з'явіліся сцягі? Сцягі з'явіліся як раскладка гербаў, калі з'явіўся флот для таго, каб здаля можна было пабачыць, якой дзяржавы гэты карабель, таму што гербы яны былі здалёк нечытэльныя, таму раскладаліся на такія колеры. І іншыя краіны, якія нават не мелі свайго флоту, яны просто от як модная тэндэнцыя, яны гэтыя сцягі сабе таксама або папрыдумлялі, або нейкім чынам іх павыводзілі з гербоў. Таму тут пэўная такая гістарычнасць ёсць, і калі мы прыватызуем гісторыю Вялікага княства Літоўскага і выбудовуем гэты далёкі наратыў, то мы мусім таксама нейкім чынам знайсці месца для герба пагоня, для бел-чырвона-белага сцяга, да Вялікага княства Літоўскага, да БНР. То бок тут у бел-чырвона-белага сцяга не толькі БНРаўская гісторыя, так, паколькі ён прывязаны да пагоні, то ён можа лічыцца, скажам так, спадчынай і больш даўняга часу, не гледзячы на тое, што яго ўвялі ў абарот ўжо ў 20-м стагоддзі гэты сцяг. Вось, таму я лічу, што нейкім чынам ён мусіць у сучаснай беларускай дзяржаве быць замацаваным у пазітыўным сэнсе гэтага слова. Ён мусіць выкарыстоўвацца, можа быць, як дзяржаўны сцяг, можа быць, калісьці трэба правесці яшчэ, як такі нацыянальны гістарычны, можа быць, трэба правесці у будучыні референдум, каб вызначыцца, які сцяг ўсё ж такі Беларусі патрэбны. Ну і не будзем забывацца, што ў найноўшай гісторыі таксама месца для гэтага сцяга было. Можна ўзгадваць там пра тое, што гэты сцяг выкарыстоўвалі калабаранты, але можна таксама ўзгадваць, што пад гэтым сцягам даваў прысягу Александр Григорович Лукашенко. І тут певні такі конотації, коли цей стяг буде заборонений, юрнуватий. Тому, ось на мою думку, білоруська держава трохи нерозумно собі повела у дочиненні до символіки. Я розумію, чому вони це роблять, але все ж таки більш, напевно, мудрей і правильніше було б поспробувати себе поставити над цим конфліктом, тобто держава як такий заміритель, умиротворитель, а не держава як переможний бок у цьому конфлікті поміж протестовцями і власною владою. Ось, коли б я був там, приймаючи рішення в цій державі, я б, напевно, все ж таки пішов по шляху інтеграції цієї символіки, цього наративу, ніяким чином, мабуть, зараз придомінуванні державні, але не робив би ось такого розкола, тому що, справді, за цією символікою доволі така значна частка білоруського громадства. І коли її ігнорувати, коли принижають цей стяг, ну, це така логіка конфронтаційна, а не логіка от замірення цього конфлікту соціального. Ну, такі трохи довгі відказ, але...
А от скажіть, от то, про що, от до змісту вашого поста, де ви, якби, от порівнювали різні опитання різних років з різними питаннями, от могли б ви ніяк інгро сказати, яка кількість людей, якби, симпатизує цьому стягу, там, лічить його своїм, і яка була динаміка. От чи можна просочити, якби, як цей стяг, скажімо так сказати, міняв свою аудиторію, своє коло прихильників?
Ну, коли так уже вогулі в гэтай лічбы 10-й, 100-й і дакладныя адсоткі не ўдавацца, можна там больш падрабязна пачытаць гэта там і ў мяне, і больш шырокія сацыялагічныя пытанні, ну, менавіта самі даклады гэтыя па гэтых сацыялагічных пытаннях паглядзець, калі ось так ретроспектыўна паглядзець шырокім такім вялікімі мазкамі маляваць гэту карціну, то ось недзе напрыканцы 90-х, пачатку 2000-х, такая даволі невялікі працэнт людзей падтрымліваў бел-чырвона-белы сцяг. Пасля таго, як ён стаў менавіта апазіцыйны, і пасля таго, як ён быў атаясомлены выключна з гэтым нацыяналістычным наратывам. То бок людзі ўжо сталі забывацца, што ён калісьці быў дзяржаўным. Пазней, ось ужо, скажам так, от пачынаючы, напэўна, з 2010-га і далей гадоў, асабліва апошнія 5 год, калі больш вольна ў абарот была ўведзена нацыянальная сімволіка, і дзяржава больш спрыяла ось і разнастайным праявам нацыянальнага, і мовы, і арнаменты з'явіліся, майкі, вышыванкі і гэтак далей, з'явілася на іх мода. Гэта стала ўжо ўспрымацца ў адрыве ад чыста там БНФ-аўства, апазіцыйнасці. Вырасла новае пакаленне людзей, якія вывучаліся на такіх нацыянальна арыентаваных падручніках гісторыі, то гэта... Гэта адсотак ён вырас, і зараз была вот яшчэ трэцяя хваля, гэта якраз пратэст, які пачаўся падчас пасля выбараў мінулага года, які ўжо парушыў гэтую сувязь бел-чырвона-белага сцяга з апазіцыяй амаль канчаткова. То бок людзі, якія выходзілі пад бел-чырвона-белым сцягам, яны яго ўспрымалі, прынамсі частка гэтых людзей, яны ўспрымалі яго як сімвал пратэсту, і для іх не было вось гэтага ўсяго шлейфа. Там, сцяг БНР, сцяг беларускай апазіцыі, такой тытульнай, як мы маглі б сказаць. То бок пачалася такая змяшанне стыляў. І на сённяшні дзень, канешне, вот самых апошніх нейкіх дадзеных у мяне няма, якія былі рэлевантныя, каб казаць па ўсёй краіне. Ну, па маім нейкім адчуванням, там, апраксімацыі, можа быць, тых дадзеных, якія ёсць, ну, гэта парадку 30-40% сімпатызантаў у рознай ступені. То бок, якія б хацелі, туды ўваходзяць людзі, якія б хацелі мець гэты сцяг як дзяржаўны, гэта людзі, якія лічаць яго там сваім менавіта сцягам, які яны выкарыстоўваюць там як сімвал беларускай нацыі. Гэта людзі, якія лічаць яго проста больш эстэтычным ці тым сцягам, які можна выкарыстоўваць там у пэўнай у пэўных варунках. Вось, таму, як я і кажу, што ігнараваць ось такі вялікі адсотак людзей, ну, таксама было б неправільна, хаця гэта не падаўляючая большасць, якая магла б вырашыць лёс гэтага сцяга, калі мы там заўтра праводзілі некі ўяўны рэферэндум ці галасаванне па тым, што рабіць з гэтым сцягам.
Ну, а может быть, в этом пункту гледжання влады якраз і быў бы сэнс, што, ну, вот это, так сказаць, нанесці ім, протестовцам, так бы мовіць, удар у сэрца. Вот это ваш сэмбль, ну, мы вот вам і як бы і пакажам. Бо так людзей хапаць па адным там, па некалькі, а так мы як бы забаронім вашу сутнасць. Я не выключаю, што так людзі разважаюць.
Ну, тут ёсць таксама свае мінусы, падводныя камяні, ну, прынамсі, два. Па-першае, калі праводзяць нейкі рэферэндум заўтра, то любая такая масавая праява выяўлення грамадзян, яна для ўлады небяспечная пасля апошніх прэзідэнцкіх выбараў, таму што гэта будзе моцная мабілізацыя пратэснага актыву, які атрымаюць магчымасць там так ці інакш працягваць свае пратэсты ў форме, напрыклад, падтрымкі бел-чырвона-белага сцяга, там можа будзе нейкі перыяд агітацыі, там яшчэ чаго-небудзь гэтага. То бок гэта такі моцны штуршок для пратэснай актыўнасці. І гэтага ўлада дапусціць наўрад ці зараз можа. Другі момант гэта тое, што вялікая частка насельніцтва ўсё роўна не паверыць вынікам. Што б там зараз улады не рабілі, вось на гэтым фоне апошніх пратэстаў і рэпрэсіўных практык вельмі хіснулася таксама хіснуўся давер. Калі раней, памятаеце, па пытаннях паслявыбарных, ну, недзе палова плюс некалькі працэнтаў апытаных, яны давяралі так ці інакш вынікам выбараў, то зараз я баюся, што гэты адсотак будзе нашмат меншы, і, адпаведна, некай легітымнасці вось гэтага дзеяння, яно не будзе проста мець даданай вартасці. Я думаю, што, можа быць, у будучым сапраўды нешта такое і будзе, калі сітуацыя сцішыцца і залагодзіцца. Магчыма, калі сапраўды дзяржава так цвяроза адрэфлексуе гэту сітуацыю, не будзе рубіць з пляча, што называецца, я маю на ўвазе забарону і прызнанне экстрэмісцкай сімволікі белага сцяга, ну, ось, то, можа быць, яно і пойдзе такім шляхам, што сапраўды гэтых людзей меншасць, калі правесці нейкі яшчэ адзін рэферэндум, хаця рэферэндум ужо калісьці гэта пытанне задаваў у 95-м годзе, то, можа быць, яшчэ дадасца такой легітымнасці забароны, не забароны, ці там адсоўвання гэтага сцягу на задні план. Но я пакуль што, вот, шчыра кажучы, не ведаю, як ўлада будзе сябе паводзіць у гэтых варунках. Ёсць, падкрэслю, розныя плыні тут.
Дзяніс, і яшчэ пра адзін сюжэт, які быў на мінулым тыдні ініцыяваны прокуратурай, і Александр Лукашенко, так бы мовіць, сфармуляваў вот падчас гэтага выступу в Хатыні, як бы, ну, ідэалагічны дах для этого. Вот он сказаў: "Мы пакажам, мы дакажам, мы пакажам усяму свету, што такое генацыд і што тыя, хто сёння нас прабуюць павучаць, як жыць, як мінімум, не маюць на гэтае права". І яшчэ цытата: "Другая сусветная была не проста вайной, яна стала планамерным знішчэннем нашых славянскіх народаў". Вот на ваш погляд, які сэнс вот этого пасылу, што это генацид, і тое, што прокуратура распачала крымінальную справу шукаць былых там паліцаяў, былых нацыскіх злачынцаў, ім, праўда, ўжо зараз так багата гадоў, і, наколькі я ведаю, в принципе, этот процесс ішоў заўсёды, он ішоў пасля вайны, ён ішоў праз дзесяцігоддзі пасля вайны, а зараз вот, як бы, вот у чым сэнс этого пасыла, вот як, напрыклад, калега Карбалевіч вырашыў, што, ну, это такая вот як бы плюха, так бы мовіць, выпад, укол немцам. Ага, вот мы як бы ім нагадаем, што яны ж у нас генацид тварылі.
Ну, мне падаецца, гэта трэба разглядаць не як хутчэй з медыйнага піараўскага пункту гледжання, таму што сапраўды гэты працэс там пошуку нацысцкіх злачынцаў, злачынцаў вайны, ён працягваўся, гэта ніколі не спынялася, няма там тэрміну даўнасці, злачынства супраць чалавечнасці ёсць Нюрнбергскі працэс, ёсць там малыя Нюрнбергскія працэсы, якія вырак вынеслі гэтым і людзям, і арганізацыям, і тут датычна таго ж самага Рамуальда Райса таксама быў суд, і яшчэ больш позня ўжо на новую гісторыю таксама было расследаванне, таму ну, нельга казаць, што тут беларусы, беларускія ўлады будуць нешта абсалютна новае такое рабіць, распачынаць, але гэта такі, такая нагода паказаць, што сапраўды вось, не толькі немцы, ўсе астатнія там еўрапейскія краіны, Еўрасаюз у цэлым, які спрабуе павучаць беларусаў, ён не мае рацыі, таму што вось калісьці ў гісторыі гэта прыкладна як з халакостам такая сітуацыя, то бок беларускі бок спрабуе нейкім чынам гэта пытанне палітызаваць з тым, каб мінімізаваць ось тыя выпады з боку Захада ў свой бок. То бок, ну, нельга чакаць, што гэта будуць нейкія такія сапраўды судзебныя працэсы, расследаванне, гэта хутчэй такая...
Денис, я вас перапыню, але вот ведаеце, вот наконт таго, што як бы Беларусь нагадае Захаду, але Захад сучасны, он вельмі розны. Ну так, часткай яе з'яўляецца Нямеччына, якая сапраўды ў свой час напала на Беларусь, узладзіла генацид. Але, скажам, Брытанія, ну, она воевала супраць нацыстаў. І з тым же, скажам, Райсам, ён чалавек вельмі грэшны і як бы злачынца, але з нацыстамі ён воеваў з 1 верасня 39-го году. Вот. Так што як бы вот усіх іх як бы адносіць да нацыстаў, это вот у чым сэнс этого ідэалагічнага фокусу, трыку. Яны все нацысты. Палякі нацысты, англічане, амерыканцы, все нацысты, да?
Ну, гэта ж такі аргумент ад Гітлером, што называецца. Калі нешта прывязаць, да, да постаці вядомага чалавека, то можна адразу навешаць нехарошых ярлыкоў, нават калі там не было асабліва сувязі вялікай. Паколькі Рамуальд Райс сапраўды здзейсніў там шмат грахоў і ваяваў супраць саветаў і камуністаў, адпаведна, там робіцца ў медыях, у ідэалагічным наратыве, хай сабе не там не знак роўнасці з нацыстамі, але пэўны такі, пэўная связка. І зноў такі, тут трэба падкрэсліць, гэта не не нейкі доказ, гэта палітычнае дзеянне, не патрабуе юрыдычнага доказа. Гэта само па сабе палітычнае дзеянне. То бок, калі ты навешваеш ярлыкоў на сваіх палітычных апанентаў, ты дамагаешся пэўнага ўплыву на грамадскую свядомасць. Ось гэта хутчэй за ўсё трэба бачыць ось у такіх заявах, а не тое, што сапраўды там, дапусцім, бел-чырвона-белы сцяг выкарыстоўваўся пры масавых забойствах. Ну, наколькі я ведаю, такіх сведчанняў іх няма. Сапраўды, бел-чырвона-белы сцяг выкарыстоўваўся калабарантамі, але вот прям каб немцы ці там нейкія калабарацыйныя групоўкі выкарыстоўвалі гэты сцяг пры масавых расправах, ну, я вот, я не вялікі...
Ну, наколькі я ведаю, што пры масавых расправах ўвогуле сцягі як бы не выкарыстоўваюцца, сцягі выкарыстоўваюцца ў баі, а пры расстрэлах, ну, а калі, скажам, немцы палілі вёскі, напрыклад, ці ладзілі там расстрэлы на яме, напрыклад. Ані што, са сваім сцягам, са свастікай бегалі? Ну, это как-то недарэчна.
Не, ну, я маю на ўвазі там шаўроны, нейкія знакі адрозненняў з гэтай сімволікай, але, ну, такіх сведчанняў іх не існуе. Можна, канешне, зрабіць связку, як гэта і робіцца. Калабарантаў, якія супрацоўнічалі з нацыстамі, адпаведна, яны так ці інакш нацыстам дапамагалі, яны часткова ось праз гэты лінк прывязваецца ў дзяржаўнай ідэалогіі. Вось гэта пляма на бел-чырвона-белы сцяг і ставіцца. Тое ж самае з гэтым наратывам генацыду. Ось, таму я б разглядаў гэта ось менавіта як такое ідэалагічна піараўскае дзеянне, А не разглядаць гэта ў юрыдычным гледзячы, як вось тут шмат якія эксперты, і не толькі эксперты спрабуюць рабіць. То бок тут выразна трэба раздзяляць палітычнае і піараўскае, і сапраўды некія юрыдычныя рэчы, юрыдычныя крокі, юрыдычныя наступствы гэтых крокаў.
А дарэчы, тое, што вот вы прыгадалі ўжо галакост, ну, сапраўды, як бы значная частка галакоста адбывалася ў Беларусі. Это было і адносна беларускіх габрэяў, і адносна, дарэчы, не толькі беларускіх, прынамсі нямецкіх габрэяў, якіх везлі в Беларусі, тут забівалі. І в этом сэнсе даволі дзіўна, што Лукашэнка, ну, нават словам, нават пра коску, як бы не сказаў пра галакост Беларусі. Вот он сказаў, планамернае знішчэнне нашых славянскіх народаў. Ну, пераважная частка тых, хто, каго забілі ў Беларусі, это былі якраз габрэі. Ці тут логіка, вот як вы тлумачылі, у нас свой галакост. У нас был свой беларускі галакост, і ніякага іншага у нас не было. Это вот такі пасыл.
Ну, я не думаю, что тут именно это такие посылы. Можно разважать, конечно, что там на сам речь. Думаю, Александр Лукашенко, коли это заявлял. Ну, мне подается, коли так разважать, находит тут некую логику, хоча за все, он покинул израильтянам израильское, так, и они там справятся, исправились уже со своим холокостом, каким чином его позиционовать, каким чином там шукать антисемитов и тех, кто удельничал в холокосте, а тут хоча за все мается на увазе вот это выпячивание антиславянских ненавито поглядов нацистов, но такое так само было, потому что был план изнищения славянов, как недолюдей так само. Да, плюс тут, я думаю, што ёсць такі лінк і ў бок Расіі, то бок, што гэта не толькі беларусы, гэта таксама і расіяне, і тут вот вельмі моцна зараз збліжаецца пазіцыя, такі наратыў беларускі і рыторыка расійская з паглыбленнем канфлікта ў Расіі, там таксама нарастае вось гэта антызаходняя рыторыка, і такім чынам магчыма беларуская ідэалогія дзяржаўная шукае тут такіх смычак з тым, што робіць Расія і тым, што кажа Расія, каб узмацніць таксама сваю пазіцыю вот візаві Захада, таму што я не выключаю, што логіка там менавіта такая.
А як вы лічыце, вот гэтая логіка, гэтая рыторыка, назовем ее так, яна неяк на каго-небудзь зробіць некае ўражанне? Вот мы дакажам і пакажам, а ці атрымаецца даказаць, паказаць, я не ведаю, немцам, палякам, амерыканцам, што вот беларусы-то потерпели от геноциды, а вы нас теперь тут, так сказать, смеете повышать. Это вот как-то подзейничает, и это больше на внутреннюю аудиторию. Мы им покажем.
Ну, тяжко казать, конечно, на кого это подзейничает. Это не как треба спробовать выучать, замирать. Але мне подается, что пэўнае ўздзеянне на заходнюю аўдыторыю, яно можа быць, таму што, ну, прынамсі, па маіх адчуваннях, па там маіх кантактах, калі недзе на захадзе ўзнікаюць дыскусіі такія гістарычныя, то насамрэч людзі асабліва такога маладога веку, яны, ну, вельмі мала ведаюць пра гісторыю першай паловы 20-го стагоддзя, і нават людзі сталага веку, вот я сустракаў літаральна недавно з адным экспертам з Заходняй Еўропы, разважаў, і ён для сабе вось толькі недавно адкрыў, зрабіў такое адкрыццё, калі пачаў пра Беларусь нешта там чытаць і даведвацца вот у межах сваёй цяперашняй экспертнай дзейнасці. Ён для яго такое было адкрыццё, што сапраўды гэтыя тэрыторыі, у прыватнасці Беларусь, Усходняя Еўропа, вельмі моцна пацярпелі ад Другой сусветнай вайны, што амаль кожны трэці. Ён быў не ў курсе, хаця сапраўды чалавек досыць дасведчаны, ён просто не звертаў увагу вось на гэтую тэрыторыю і на яе гісторыю. А калі ён пачытаў сапраўды пра Беларусь, што тут адбывалася, то для яго гэта было пэўнае адкрыццё, ён нават сам сказаў, што, ну, трэба неяк гэта таксама мець на увазе. І я ось тоді подумав, що, ну, сапраўды такія людзі ёсць, асабліва калі ўзяць маладую, знову такі падкрэслім, аўдыторыю, якая, ну, мала што там акрамя інтэрнэту і сучасных нейкіх рэчаў ведае, акрамя вузкіх спецыялістаў, то цалкам магчыма, калі вось да гэтай праблематыкі Беларусь паставіцца сапраўды сур'ёзна, там будуць пэўныя праекты, сур'ёзная праграма данесення вось гэтай інфармацыі, там інфармаванне, ну, я не ведаю, як гэта будзе рабіцца і праз якія каналы, але гэта можа знайсці сваю нейкую аўдыторыю.
Добра, добра, дзякуй вялікі, Дзяніс. І нашым гледачам я хачу нагадаць, што за працягам